summer, fingers crossed. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hit.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ifimyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2022. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duurnimo. Idaacadda barnaamijka duurnimo ee dhalinyarada maantana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah boqolaal dhalinyaro ah oo bartay farsamada gacanta oo ka qalin jabiyey dugsiyo barashada xirfadaha gacanta.
Waxay isugu jiraan shan qayb. Haddaan mar aad ku celiyo, koob kombyuutar ayaa qalin jabinaya ama kombyuutar sainis waxaa ka qalin jabinaya 153 arday. Caafimaad waxaa ka qalin jabinaya 41 arday. Koronto waxaa ka qalin jabinaya 15 arday. Qurxinta ama barashada biyut seloka waxaa ka qalin jabinaya 21 arday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan haweenka oo ganacsiyo yaryar ka furanaya magaalada Boorama si ay noloshooda ugu maareeyaan. Kaalmihii heesaha ciyaarihii iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaan ku guda jirno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Sharci-dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasada maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $3 billion oo isugu jira kaalmo milatari iyo weliba bini'aadamnimo oo la siinayo Ukraine. Goor codka ay qaadayaan aqalka wakiiladu ayaa madaxweyne Joe Biden uu sheegay in maamulkiisu ay ku dhow yihiin inay ka daalaan diritaanka hub iyo agab kale oo milatari oo laga soo saaro bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqad ku soo saaray baaqa la mid ah oo ay sharci dejinta ku socota, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka bisha May oo ah marka la filayo in xajmiga milatari uu dhammaado. Iyagoo kasoo horjeeda bandow guud ahaanba dalka Sri Lanka lagu soo rogay ayaa uu sii socdaa mudaharaad ay sameynayaan dhowr boqol oo qof oo ku dhawaaqaya halkudhegyo ka dhana dowladda maanta oo salaasaha. Maalinuun kadib markii isku dhacyo rabshado watay uu sheegay inuu iscasilay ra-iisul wasaarihii oo ay eedda saarayeen, iyadoo isaga iyo walaalkii oo madaxweynaha ah ay ka dalbadeen inay horseedeen xaaladda dhaqaale adag oo ah tii ugu xumayd ee dalkaasi soo wajahda muddo 10 sannaa. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa isugu soo ururay iridda laga galo xafiiska madaxweyne Gotabaya Rajapaksa oo ku yaalla magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Colombo, iyagoo noqonaya maalintii 20-aad ee ay dalbanayaan inuu raaco tallaabada uu qaaday madaxweynahaasi walaalkii, islamarkaana uu iscasilo. Bannaanka xafiiska madaxweyne Rajapaksa ayay isugu yimaadeen kumanaan qof muddo 7 balse waxay tiradaasi hoos ugu soo dhacday boqolaal qof maanta oo salaasaha kadib markii lasoo rogay bandow adag, islamarkaana ay isu dhacyo shalay dhaceen iyadoo ay isu dhacyadaasina ku dhinteen 4 qof. door waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayaan 206 arday oo kala duwan, kuwaasoo intooda badan ay barteen xirfadaha gacanta, waxaana dhalinyaradan oo isugu jiray wiilal iyo gabdhaba la guddoonsiiyey shahaadooyinkii waxbarashadaasi ay qaateen. Wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso.
tirada dhalinyaradan oo ahaa in ka badan 250 oo isugu jira weelal iyo gabdho ayaa bartay xirfado kala duwan iyo qaar kale oo bartay aqoonta maadiga. Waxaana la guddoonsiiyey shahaadada digloomada oo caddeyn u ah xirfadihii ay baranayeen muddada sanadaha ah. Faysal Cabdi Cartan, maamulaha macadka anfacay magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in dhalinyaradan ay xoogga saareen sida ay u baran lahaayeen xirfadaha gacanta, maadaama ay tahay mid ay mar walba kaga shaqaysan karaan magaalada iyo weliba daafaheeda si ay ula soo baxaan nolol maalmeedkooda iyo weliba midda qoyska.
Haddana xafladda ka qalanjibinaysa maanta, haddaan xuso, waxay isugu jiraan shan qayb. Haddaan mar aad ku celiyo, koo kombyuutar ayaa qalanjibinaya ama kombyuutar sinis waxaa ka qalanjibinaya 153 arday, caafimaad waxaa ka qalanjibinaya 41 arday, koronto waxaa ka qalanjibinaya 15 arday, qurxinta ama barashada biit seylonka waxaa ka qalanjibinaya 12 arday, luqada English language-ka la yiraahdana waxaa ka qalanjibinaya 32 arday. Guud ahaan waxaa anfac qolad ka qalanjibinaya dafcadda 10aad 263 arday oo halkan maanta fadhido aan shahaadooyinka u sii doono inshaallah. Soo kordhinay waxaa ka mid ah, haddaan yara cusub, kombyuutar koorsooyin cusub baa la soo kordhiyey sida Python, sida Linux operating system, iyo barnaamij la yiraahdo digital marketing oo ah qofka siduu uga samayn lahaa internetka lacag si kor loo qaado dhaqaalaha waddanka. Wax soo saar kor u kaco waa in xoogga la saaraa barashada farsamada gacanta. Mar labaad waa in ku baraarujinaya.
Dhinaca kale, qaar ka mid a waalidiin mas-uuliyiin ka socday goobaha waxbarashada ayaa ducdooda ka hadlay munaasabadda ay ku qalanjibinayeen dhalinyaradaasi, waxaana loogu baaqay goobaha kale ee waxbarashada in xoogga la saaro in dhalinyarada la baro xirfadda gacanta si meesha ay uga baxdo shaqo la-aanta ay inta badan ka cabanayaan dhalinyarada waxbaratay.
Hadda maxaa yeelay, hadda shan xirfadoodba halkaa ku taala. Xirfadooyinkaas haddaad baratid, maasha allah, waa shaqaysan kartaa magaalada, waa ku shaqaysan kartaa cidna wax kama rabta ilaahay subxaanahu wa ta'aala mooye.
Waxaan kula dardaarmayaa dhammaantood inay dhammaystaan fursadooda maadaama ay haystaan jaamacad qaali ah oo deeq ah oo qiimo fiican ku leh goboladeenna iyo geeska Afrika, taasoo fursad u siinaysa in uu qofkaasi uu ka qalinjabiyo iyadoo weliba ku dhisan manhajka abdiidka oo hadda dunida ka socda. Jaamacadda Gulis waxaan ula nahay bartilmaameed ama asliyad baan ula nahay, waxa ay si toosa u qaabishaa ardadeeda.
Koorsooyinka barannay waxaana ka mid ah tacaalida xaalad kasta oo khatar ah sida shooga, sumoobida, tolinka dhaawacyada, dhaytaanka dhaawacyada iyo wixii la mid ah.
Waxaan ka mid ahay ardayda maanta dhammaynaysa computer science ka qalinjabinaysa macadka Anfac. Waa macad arday badan soo saaray. Waxaa maray mudanta intaas ubaxa qurux badan buu soo saaray.
Fadlayaal caafimaad oo dhammaystiran waqtigoodii iyo himilada ay ku bixiyeen iyo waqtiga ay ku bixiyeen maanta maasha allah aan soo gaarnay hadafkayagii.
Maanta ardadani halkan isugu timi oo ku qalanjibinaysa sida maamulaha uu tilmaamay, waa tiro aad u fiican oo u fara badan oo aad u qiimo badan oo ay soo bandhigeen jaamacadda Gulis. Waxa weeyaan waa mar labaad iyo mar saddexaad waa idinku hambalyeynaysaa heerka aad gaarteen iyo juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen, waxayna idin odhanaysaa horeyna u sii wad. Runtii marka dib loogu eego loogu noqdo sida guddoomiye ku-xigeenka uu yaro tilmaamay, Anfac waxa weeyaan waa institution ama college run ahaantii aad loogu baahnaa deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, oo runtii dee xirfad ah. Yacni bulshadu marka la rabo in la horumariyo, yacni la soo dhiso, meelaha aadka xoogga looga saaro waa xagga xirfadaha, xirfadaha muhiimsan oo qofkii waqti yar gudahoodii ayuu wax ku qabsan karaa, aqoontiisana horey u sii wadi karaa, juhdi badanna ku bixin karaa, dadkiisana wax ku tari karaa.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa gabagabadii ka hadlay madashaasi, waxaana uu mahad celiyey maamulka dhalinyaradan baray xirfadaha gacanta.
Waqtiguu shaqada soo bilaabay ilaa waqtigan waxa weeyaan wuxuu soo kordhiyey xadaarad hor leh. Ardaygii 12 sano wax soo baranayay wuxuu hanan waayey inuu ku aflaxsiiyo oo ku garasiyo ku macnaha ku anfaco arday dhowr laba sano ama maxaan kula muddo kooban uu wax ku barto oo uu ka faa'iido bato ardaygii 12 bilo soo dhiganay. Wax waxaanu la soconnaa in ardaydii wax ka baratay Anfac College ay ka shaqeeyaan ma garanaysaa hay'adaha dawladda ee maxaa ku raahda ay shirkadaha ganacsiga ee maxaa ku raahda ay kuwa xirfadlayaal oo gaarkooda u shaqeysta kuwa jaamacadaha galay oo ma garanaysaa ka qalinjabiyey kuwa macallimiinka ah macalinka ruuxiisa
si kastaba ahaatee dhalinyaradan baratay xirfadaha kala duwan oo ay ugu weyneed korontada ayaa waxaa qayb ka ahaa gabdho dhalinyaro ah kuwaas oo bartay xirfadaha qurxinta dumarka cilaansaarka waana shaqo inta badan ay hadda u soo jeesteen barashadeeda gabdhaha maadaama magaalada boosaaso ay ku soo badanayaan goobaha ay ka shaqeeyaan gabdhahaasi yuusuf maxamuud v o a boosaaso
waa gaaga dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a ka imanaysa washington qodob kale dhegeystayaal inoo soo socda oo ka mid yahay dhallinyaro iyaguna dhinaca ganacsiga iyo weliba xirfado kala duwan magaalada buurama kaga shaqaysta hase yeeshee mar kale aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa jooradayda ay jiilkaygu kuma tago jeexaygii midigay waa yahay. Dhegeystayaal, codkaasi Maxamed Saciid BK. Haddaynu intaasi kaga soo gudubnay, islamarkaana aynu barnaamijka dhallinyarada maanta iyada weliba idaacaddeenna duhurnimo aynu hore ugu sii soconno, islamarkaana haatan aynu kaano dhinaca iyo magaalada Boorama. waxaana dhegeystayaal, magaaladaasi Boorama qaar ka mid a haweenka dhallinyarada halkaasi ku dhaqan, gaar ahaan gabdho kala duwan, ayay halkaasi ka furanayaan goobo ganacsiyo gaara oo ay noloshooda ku dabaraan. waxaana haweenkaasi ka mid a Nawaal Maxamed Caqli oo ah gabadh baratay caafimaadka, hase yeeshee haatana meherad iibisa agabka iyo weliba dharka kala duwan ee haweenku ayay isu qurxiyaan ka furatay magaaladaasi Boorama. waxaa la kulmay islamarkaana arrintaasi ka wareystay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
magacaygu waxa weeye Nawal Maxamed Aqli, waxaan ahay mulkiilaha Namaj Collection oo ka aasaasay magaalada madaxda xarunta gobolka Awdal. Namaj Collection waxa weeye collection brand oo isagu design gareysta dharkiisa. Dharkaygu waxay kaga duwan yihiin dharka kale ee suuqyada lagu iibinayo. waxa weeye iyagu waa brand inay labelery iyo magac un lahaadaan maahe, xitaa fabrika aan ka sameynay materialku ka duwan yahay kuwa kale. Badanka waxaanu door bidnaa in dharkaygu ay seasons kale lahaadaan, hadba waqtiyada dadku ay ku jiraan ay dharkaygu la saaxiib ahaadaan. oo dee waa laga qurux badan yahay inantii oo cabaayad ku labisan ama toob oo waqtigii dhaxanta finaanad ka dul xiranaysa. marka badanka waxaan sameynaa waxa weeye in dharku uu ahaado quruxdii oo dee sidii caadigii cabaayad ama toob ahaado, laakiin fabrika aan waxooga ama strong ka dhigno marka dhulka kuleyl yahay oo kalena aan waxooga yar khafiifino.
maadaama uu ka duwan yahay dharkiinu uuna la socdo xilliyada kala duwan ee kulaylaha iyo qabowaha, xageed ku baratay in aad habkan aad ugu samaysaan bulshada macmiilkiina?
Horta anigu fiilkayga waxbarashaan ka baxay waxa weeyaan caafimaad, waxaan ahay dhakhtarad indhaha ah. imika mawjadan aan ku jira design garayntu markii horeba waxay ahayd wax baashankayga oo hobbikayga oon jeclaa. waxaa ii suurta geliyay iina fudeydiyay inaan barto waxay ahayd youtube-ka. waxaa jira courses yar oo short courses aan ka qayb galay oon bartay oo ahaa kala barashada iyo kala fahanka fabrika iyo waqtiyada la isticmaalo iyo compositionadooda waxyaabahay ka samaysan ka kooban yihiin iyo siday u kala strongisan yihiin. markaa waxaan odhan karaa waxa uu weyn iga saacidey wuxuu ahaa barashadaasi aan bartay ee weliba self study-ga aan anigu iska isku baray iyo courses-ka aan youtube-ka ka daawanay.
marka waxyaabahan yaala meheradaadan ganacsi siiba dharka ma halkan aad ku tashaan?
still noomay suurta gelin aan washradii aan ku implement karayno waddankii, noomay suurta gelin. markaa iminka waxa uu weyn sameynaa waxa weyn in anagu intaan nashqadii aanu samaysano aanu dirno maradii aan anagu doorano fabrikii then lano design gareeyo oo saasi lagu soo diro. imika walow intaanu xaruntu jirtaa aanay bilba dhanayn oo iska yar tahay, haddana qorsheegu wuxuu yahay inaanu washradiina aanu dalkii keeno weliba magaalada Boorama.
marka halkee la idinku soo farsameeyaa, ma waddanka gudihiisa mise waddanka dibadiisa? dharkaasi iyo waxyaabahan nimigaad iibinaysaan ay ka mid yihiin cabaayadaha iyo khimaarka iyo waxyaabahan kale ee haweenku ay ku labistaan?
sida la wada ogsoon yahay, horta suuqa adduunka maanta cabaayadaha iyo dharku waxa weeyaan Dubai weeyaan. Dubai baan anagu lanoogu soo nashqadeeyaa, lanoogu soo tolaa, dan iyagoo waxa lanoo soo diraa diyaarsan, saasaanu ku iibinaa jumladii tafaariiqba.
marka ganacsigiinana uu koro, ayaad isleedihiin warshada lagu farsamaynayo dharka ee lagu tolayo naqshadaheega aad keensataan?
samaynta washradaasi maaha waxaan maalgelin ka sugayno cid, mana aha waxaanu ka sugayno in marka waxeega noo mira dhalo aanu sameyno. oreed waa wax nagu jiray oo markii horeba qorshaysanay, laakiin aanu sinani bal horta suuqa intaad sii barataan dadkiinina aad bartaan waxa uu sheegu markuu baran yahay iyo marka kale farqiga u kala dhexeeya, oo dadka iyagoo ku tababaran oo garan kara sheegan baraanka tayadiisa u fahansan oo u cuntamayo, aad idinkuna waddankii washradii keentaanood ka samaysaan.
brandka aad leedihiin waa nooc idin gaara oo idinku aad hal abuurtaan sooma?
cabaayadaha waxaa lagu dhisaan garaynaya waxa weeyaan horta mashiin maaha, oo badanka cabaayadaha loo sameeya waxa weeyaan dun ba laga sameeyaa. ankuyaga waxa weeyaan handmade, gacanta lagu sameeyaa. ka fabrika isagiyo diyaara baa dhisaankii aan anigu samaystay markaan dirsado laygu soo sameynaa iyadoo gacantiya. marka waa wax waqti badan jiri kara handmade-ka markuu yahayna midabkiisu ma doorsoo ma sheega. Imka cabaayada dunto kale lagu xardhay waxaa dhici kartay gabadhii haday dhowr cisho kale ay ku labisato markay fadhiisato xagga fadhiisiga u badan oo kale inay dunfaqoonto duntii ka waxaysanto. Laga sheegay markuu waxaan meeryahay ilaa dishaygaad adigu iska tuurto mooyaane istiil sharxaadiisa wax weligeed rameyn ahaanaysa weeyaan.
Taasi waxay ahayd Nawaal Maxamed Caqli. Nawaal waxay ka mid tahay dhalinyarada hal abuur kale ee soo kordhiyey naqshado cusub oo dharka iyo agabka kale oo ay ka keento Dubai. taasoo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haashim Sheekh Cumar Kood, VOA Boorama.
Waagaag dhegeystayaal, Haashim aad buu mahadsan yahay. Inta aynaan dhegeystayaal inay kaalmaha heesaa diba jalleecin, markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo wariyahayaga Maxamuud Musacade.
kulan walaansan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kulan adag caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Aston Villa. Kulankan oo ka dhacaya guriga Aston Villa garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham, ayaana kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay rajaynaysaa inay kulankaasi 3 dhibcood soo qaadato. Haddiise ay taa dhici weyso, waxaa ceel dheer ku sii dhacaysa rajada ay ka qabto kooxdu inay hanato horyaalka waddanka Ingiriiska. Taasi oo toddobaadkii hore uu dhaawacba soo gaaray kadib markii kooxda Tottenham Hotspur ee gegida Anfield 2 dhibcood Liverpool kaga jaratay. Waxaana haatan Liverpool ay doonaysaa dibirta inay ka soo kacdo, iyadoo dhinaca kalena isha ku hayn doonta kulanka Brighton dhexmari doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Wolves, kulankaasi oo ka dhacaya guriga kooxda kubadda cagta Wolves. Kooxda Wolves oo markay gurigeeda ku ciyaarayso aanay sahlanayn in dhibca sahal lagaga qaato, ayna Liverpool rajaynaysaa inay kooxda Manchester City u celiso. Laakiin taa waxaa ka horeysa in iyadu kulanka ay la ciyaarayso Aston Villa ay 3 dhibcood ay u baahan tahay ka soo qaadato. Laakiin waxaa ku dadban oo horteeda ku gudban kooxda Aston Villa oo markay gurigeeda ku ciyaarayso aanay sahlanayn in dhibco si sahala lagaga qaato. Weliba haatan waxaa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa la ilinaya wiilkii ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool soo barbaarisay kabtan Stephen G. waxaa dad badan isweydiinayaan Stephen G ma dhiiga Liverpool ayaa soo jiidan doono oo kooxdiisu maadaama aanay wax warwara ka qabin ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, rajana aanay ka lahayn soo bixitaanka koobka qaaradda Yurub ma uu ka wareegi doonaa kooxdiisii hore horteeda. Laakiin kubadda cagtu sidaa uma shaqeyso oo xiriirkii hore ee isaga iyo Liverpool ka dhexan jira haatan uu soo idlaado, kooxda kubadda cagta Aston Villa ayuu macalin u yahay iyada ayuuna guusheeda wax walba haatan ka jecel yahay. Haddaba la arki doona haddii Liverpool ay guriga Aston Villa dhibcaha muhiimka ay u baahan tahay kala soo noqoto. Dhinaca iyo waddanka Maraykankana, haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee NBA-da ayaa meel xiisa badan maraya. Kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo Memphis Grizzlies ayaa guriga Warriors ku ciyaaray, waxaana kulankan oo ahaa mid la isku riiqday ay 3 dhibcood oo dirqi ah guusha ku raacday kooxda Golden State Warriors. Weliba ciyaartu waa 4-3 ilbiriqsi ay ka dhiman tahay ee markii ugu horreysay kooxda Golden State Warriors hoggaanka qabatay. Guusha ay gurigeeda ku gaartayna ay haatan ka dhigan tahay 4-kulan oo labadan kooxood ay foodaystareen, in kooxda Golden State ay badisay 3 kulan hal kulanna laga badiyey. Maalinta Arbacada ayayna guriga kooxda Memphis ku kulmi doonaan. Haddii kulanka ay badiso ee kooxda kubadda kolayga ee Warriors, iyada ayaa u soo gudbi doonta wareega kale. Laakiin garoonka Milwaukee ay ku ciyaarto kooxda Milwaukee Bucks ee magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin, ciyaar xiisa badan ayaa iyada iyo Boston Celtics halkaasi ku dhex martay. Labadii hal ayay hoggaanka ku haysay kooxda Milwaukee Bucks, laakiin barbara ayaa laga dhigay oo 116-108 ayaa gurigeeda lagaga adkaaday kooxda kubadda kolayga ee Milwaukee Bucks. Ciyaaryahan Giannis Antetokounmpo iyo xirtiisa oo koobka difaacanayana waxaa lagu ceshan doonaa guriga Boston Celtics, oo halkaasi habeenka Arbacada ay ku kulmi doonaan. Haddii markaa ay Celtics badiso, rajadeeda ayaa wanaagsanaan doonta oo 3-2 ayay ku hogaamin doodaa. Haddiise gurigeeda laga soo adkaado, kulanka lixaad waxaa lasugu soo noqonayaa guriga Milwaukee Bucks oo markaa iyada rajo wanaagsan sii doonta. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan xubintaana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe waa Mascade oo idinla sida iyo nabadgelyo.
xubintaasi ciyaarana waxayna la socodsiinayay maxamuud masacde. Haatana dhegeystayaal, aynu markale dib ugu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. idaacadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo dhegaystayaal, intaan idaacaddan tan xigta isugu iman doono afarta galabnimo ka hor, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.